100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Bezmaksas sarīkojumu afiša Kurzemes reģionā.
Kopš internetu vietnes izdziedam 100.lv atklāšanas novembra vidū dziedāšanā vienojušies jau vairāk kā 3000 cilvēku kopā izdziedot dziesmas 56 stundu garumā. Izdziedam 100.lv ir interaktīva mūzikas platforma, kurā tiek pievienotas dziesmas, kas 100 gadu garumā izturējušas laika pārbaudu un kļuvušas par nozīmīgākajiem valsts pastāvēšanas laikā radītajiem mūzikas paraugiem. Stāsta viens no projekta veidotājiem – komponists Jūris Vaivots.
Patiesībā šo mājaslapu varēs lietot ikdienišķām vajadzībām. Pieņemsim visi pie ģimenes galda, atverot šo projektu, pielieciet klāt skaļruņus, palaidiet pavadījumu un jums skaisti spēlēs pie profesionāli muziķi un jums ir karaokes teksts. Vai arī tiem, kuriem patīk no notīm, tiem ir priekšā notis un jūs varat dziedāt. Nav obligāti tikai jāieskaņo, bet jūs arī varat klausīties un to pavadījumu un dziedāt līdz šīs dziesmas.
No 13. decembra vietnē izdziedam 100.lv tiek atklāta kopdziesma, kuru veidosim līdz pat nākamā gada novembrim, kā dāvinājumu Latvijas simtgadē. Visu Latvijas iedzīvotāju izdziedātā kopdziesma tiks dāvāta Latvijas Nacionālajai bibliotēkai turpmākai uzglabāšanai. Līdz ar to ik viens, kas iedziedās dziesmas vietnē, izdziedam 100.lv, atstās vēsturisku liecību par sevi, nākamajām paudzēm, savas balss skanējumu.
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.